Velkommen til dette ekspertmøde om mangel på kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling i klima, energi og forsyningsudvalget. Jeg vil gerne byde velkommen til vores oplægsholder. Til alle jer, der følger med her fysisk eller på nettet. Vi har blandt andet Dina Rabjerg fra Konservativ Folkeparti med. Og til medlemmerne af Klima, Energi og Forsyningsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Uddannelse- og Forskningsudvalget. Jeg hedder Marianne Bigum, og jeg er næstformand i Klima, Energi og Forsyningsudvalget, og jeg vil lede os igennem dagens møde. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget ambitiøse klimamål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 50-54% i 2025 og 70% i 2030. Hvis Danmark skal nå sine klimamålsætninger, så kræver det dog, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rette kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling. Det er en ting, at vi politikere indgår aftaler og vedtager lovforslag om at udbygge den vedvarende energi, fjernvarmenettet osv., men de politiske tiltag skal også gennemføres i praksis. Vindmøller skal bygges, fjernvarmen skal graves ned, ladestander til elbiler skal etableres, og der skal trækkes kabler og rør til det hele. Det er et kæmpe arbejde, som kræver mange dygtige hænder og hoveder. En række fremskrivninger vurderer, at der i fremtiden vil være en stor efterspørgsel og mangel på kvalificeret grøn arbejdskraft, i forhold til, at vi gerne vil realisere vores politiske ambitioner. En mangel på kvalificeret arbejdskraft kan potentielt ende med at udgøre en barriere og forsinke den grønne omstilling. Formålet med ekspertmødet er at blive klogere på, hvilke billede fremskrivningerne af den manglende arbejdskraft til den grønne omstilling viser, og hvad konsekvenserne er, hvis der ikke gribes ind. Derudover vil udvalget dykke ned i, hvordan udbuddet af arbejdskraft med grønne kompetencer kan øges, blandt andet med fokus på uddannelsesindsatsen. Vi har 5 oplægsholdere med os i dag. Vi har Mette Dalsgaard fra COWI. Vi har Peter Andreas Norn fra Concito. Vi har Pia Mål Andersen fra 3F. Morten Emborg fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier. Og Emily Joy Hansen fra Foreningen Lærlinge for Bæredygtighed. Efter oplæggene vil det være mulighed for, at udvalgsmedlemmerne kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Og af hensyn til lydkvaliteten i tv-optagelserne vil jeg bede om at tænde jeres mikrofon, når I får ordet, og husk at slukke den igen, når I er færdige med at tale. Og så skal jeg for en god ordens skyld nævne, at PowerPoint-præsentationer efterfølgende bliver lagt op på Folketingets hjemmeside, ft.dk, hvor I også vil kunne gense ekspertmødet. Lad os så komme i gang. Tak. Jeg vil gerne starte med at give ordet til Mette Dalsgaard, som er markedsdirektør i COWI. Værsgo, Mette.
Mange tak. Først og fremmest rigtig mange gange tak, fordi at, vi har fået muligheden her for at komme og tale om det her rigtig spændende emne i forhold til vores fremtid, nemlig arbejdskraft i den grønne omstilling og de ubalancer, som vi ser i arbejdsmarkedet. For som Marianne også lige har kortlagt, at hastigheden af den krise, som der er forbundet med den grønne omstilling, den accelererer. I Danmark har vi nogle meget ambitiøse politiske målsætninger, og ud over det så vi her for jo med Ruslands invasion af Ukraine, hvor der bare er blevet sat endnu mere turbo til. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo at sige, hvordan er det, at vi får realiseret og kommer i mål med de her målsætninger, og hvordan er det arbejdsmarked, som det er, vi kigger ind i. Og lige præcis det, det har vi lavet noget analysearbejde sammen med 3F og Dansk Industri og Industriens Uddannelser, hvor det er, vi har kigget inde på det her, og det er det, jeg gerne vil fortælle om i dag. Først og fremmest, så når man skal lave de her type analyser, så gælder det om at kigge ind i, hvilke nogle investeringer er det, som der skal til, for at vi kan komme i mål med den grønne omstilling. Og det, som vi har taget udgangspunkt i, det er, at vi har kigget på de klimafremskrivninger, som der ligger i 2023, og så har vi kigget på analyseforudsætningerne. Og i det, som ligger til grundlag for det, som jeg gerne vil fremhæve, som er det nye, fordi vi har lavet en analyse tidligere, som kigger fra 2023 til 2030. Nu har vi lavet en analyse, som kigger hele vejen frem til 2035. Så det nye, der ligesom er kommet til, det er de her fire afgørende politiske aftaler. Nemlig udviklingen om at fremme brint og grønne brændstoffer. Vi har Nordsjøaftalen, og vi har også den grønne skattereform. Og så har vi klimaaftalen omkring grøn strøm og varme. Det, som vi ser, når det er, vi kigger ind i de her investeringer, det er, at der sker nogle massive investeringer i forhold til havvind og power to x. Og det er utroligt karakteristisk ved de analyser, som jeg nu vil fremhæve for jer. I forhold til den grønne omstilling, så er der ikke nogen tvivl om, at den vil skabe job i hele Danmark. Det gælder især i forhold til de faglærte og de ikke-faglærte, som lige pludselig som får nogle rigtig spændende muligheder for at kunne bidrage ind i den her omstilling. Den her udvikling den vil bidrage til økonomisk vækst, men den vil give nogle flere mennesker noget i forhold til at beskæftige sig med. Men samtidig så ser vi også, at den vil øge konkurrencen i forhold til nogle grupper, som allerede der er stor rift om i dag. Og det er det, vi bliver nødt til at virkelig handle på og gøre kraft i forhold til. Fordi det, der sker, det er, at der er en risiko for, at der er en mangel på den arbejdskraft, som vi virkelig har behov for i forhold til at kunne realisere de her mål. Udover det, så vil det også skabe nogle nye kompetencer, fordi vi kigger ind i nogle nye teknologier eller andet, som vi får behov for. Så det er rigtig interessant. Nu er det her jo en analyse, hvor vi kigger ned i en masse tal. Så det, jeg vil prøve at præsentere for jer lige nu, det er de tal, som vi har kommet frem til. Altså som sagt, vi kigger ind i et investeringsomfang frem til 2035. Og der ser vi, at der cirka bliver investeret omkring 800 milliarder i denne her periode. Cirka halvdelen af det her beløb, det går i forhold til havvind, hvor vi ser massive investeringer, som jeg nævnte tidligere. Udover det, så ser vi også i forhold til Power to X. Når man laver den her beregning, så ser vi, at i forhold til, hvad er det så den gennemsnitlige investering, der vil være hvert år, den vil være omkring 61 milliarder i gennemsnit per år. Ja, og hele den her investering, den vil svare bare sådan lidt sammenlignende til cirka 13 Femern Bælt-forbindelser. Når vi dykker lidt ned, længere ned i vores tal her, og kigger på, hvordan er det så de her investeringer vil fordele sig i forhold til den arbejdskraft, som det er, vi har behov for, så ser vi, at selvfølgelig skal nogle af de her investeringer, de vil gå til køb af materialer og lignende, men en stor del af investeringerne vil gå både til direkte og indirekte arbejdskraft. Og det, som vi ser i vores tal, det er, at særligt inden for havvind og power to x, inden for havvind, der er det ca. 90.000 årsværk, som vil blive beskæftiget. I hele perioden, der taler vi op omkring de her 195.000 årsværk, som vil være fra 2023 til 2035. Det er altså i gennemsnit 15.000 personer i gennemsnit per år. I de her analyser, som vi laver, der kigger vi over en periode. Så når det er, at vi siger, hvordan er det så, og hvor er det trækket kommer til at være rigtig stort, så ser vi særligt i 2028 frem til 2030, der ser vi et ret højt peak i forhold til efterspørgselen på arbejdskraft. Og det ser vi jo, fordi at der er nogle ambitioner i forhold til at opsætte noget havvind, der kommer til at være cirka i 2031. Og den proces, den starter jo ikke i 2035, den starter nogle år før. Så det er derfor, vi kommer til at se de her peak i forhold til investeringerne. Nå, det der jo er meget interessant at så dykke ned i forhold til, når man laver sådan nogle her kalkyler, det er jo, hvilke nogle typer af arbejdskraft er det, vi har behov for. Og det vi ser, det er, at der er et stort træk på ikke-faglærte og smede og industriteknikere. Så det er ikke alle, som vil kunne komme i spil, men der er nogen kategorier, hvor det er, vi ser, der er et særligt træk på de her arbejdskraftkategorier. Når vi dykker længere ned i de tal, så er der noget, som er karakteristisk for de her tre grupper. Og det, der er i forhold til de her tre grupper, det er, at vi ser, at på den nuværende arbejdskraftbase, så er der en stor fordeling i forhold til den aldersgruppe, som ligger fra 50 år og op efter. Cirka halvdelen af de her personer, som ligger i den aldersgruppe. Det vil jo sige, at der går ikke lang tid, før de trækker sig ud af arbejdsmarkedet. Og det vil sige, at vi skal jo have nogle nye ind i forhold til at løfte de her kompetencer. Og det vi ser, det er, at vi kommer til at have et gap i forhold til det spænd, der kommer til at være der. Når man laver sådan nogle her former for analyser, så er det jo baseret på nogle modelberegninger og nogle antagelser og vores bedste skøn i forhold til de forudsigelser, som der allerede ligger. Og som økonom, så synes vi jo, at det er bedre at have et tal, end at slet ikke have nogle tal, fordi det giver os ligesom en mulighed for, hvor er det, man skal navigere i forhold til. De her beregninger, de er taget udgangspunkt i det, som vi kalder alt andet lige betragtninger. Det vil sige, at vi har kigget på de politikker, der ligger i dag, de vedtagelser, som der ligger i dag, og hvordan er det ligesom, at billedet ser ud i dag, også med de priser og lignende, som der ligger i forhold til det. Derudover så har vi kigget jo på de direkte og de indirekte arbejdskraftbehov, og så har vi taget udgangspunkt i en model, som vi har opbygget, som hedder en Greta-model, hvor det er, at vi kan bruge de her investeringer og lægge dem ind i modellen. Det, der er ved de her modelberegninger, det er, at de tager ikke højde for substitutions- eller fortrængningseffekter, og dermed så vil der være nogle af de her faggrupper, som efterspørges i dag, og der vil være nogle af de her, som fortrænger nogle andre investeringer, og det skal man selvfølgelig tage højde med, når man kigger i forhold til de her beregninger. Og med de ord, så vil jeg afslutningsvis her gerne ligesom sige, at det, som vores tal indikerer, det er, at det er rigtig vigtigt, at der skal tænkes tværfagligt, og der skal tænkes kreativt. Der er behov for at både finde løsninger, som løfter vores udfordringer på kort og lang sigt. På kort sigt så er det jo ikke muligt at uddanne de her folk fra en dag til en anden. Det tager noget tid, de her uddannelser. Og samtidig så er der også behov for de her speciale kompetencer i forhold til nye teknologier og andet. På lang sigt så står vi altså i forhold til den udfordring, at der samtidig vil være den her faldende arbejdsstyrke. Og på den måde så vil der være en mangel i forhold til specifikke uddannelsesgrupper. Og med de ord så vil jeg gerne give ordet videre.
Tusind tak, Mette. Og så vil jeg give ordet til Peter Andreas Norm, som er programchef i Concito.
Tak for ordet. Som Mette så udmærket har gjort rede for, så har vi en udfordring i forhold til at få skaffet tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling. Og på trods af, at det har været kendt i et par år efterhånden, og der har været udarbejdet talrige analyser, så har uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik faktisk ikke rigtig været en del af den klimapolitiske diskussion. Og derfor så hilser vi fra Concitos side velkommen, at udvalget holder en høring her i dag, fordi at det, som vi ser som noget af det afgørende, det er i virkeligheden at få lavet en stærkere kobling mellem det, man forestiller sig, der skal ske klimapolitisk, og så de afledte konsekvenser over i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Jeg vil godt bare starte med at konstatere, at det er kompliceret, det vi skal til at snakke om lige om et øjeblik. Og jeg har fået 10 minutter til at redegøre for løsningerne på det problem, som Mette har fået 10 minutter til at redegøre for. Så sådan er det. Piece of cake. Nu prøver vi her. Det, som jeg skal fortælle lidt om her, det kommer ud af et arbejde, som Concito og Tænketanken mandag morgen har lavet i perioden 2021-2023 i samarbejde med de organisationer, som vi ser her, som er kerneorganisationer inden for arbejdsmarkedsområdet, uddannelsesinstitutioner og kommuner og regioner i Danmark. Og så er det jo for øvrigt finansieret af Novo Nordisk og Industriens Fond og Pension Danmark. Men på trods af, at det er et par år gammelt, så kan I godt lide på, at de fleste af konklusionerne stadig gælder. Vi adresserer tre udfordringer i det arbejde, som jeg skal fortælle jer om her. Og den første, den har Mette allerede gjort rede for. Den handler om tal, den handler om kvantitet, om mængden af arbejdskraft. Den anden udfordring, den handler om opkvalificering. Når vi kigger ind i den grønne omstilling, så er det sådan, at alle i større eller mindre grad skal opkvalificeres. Og det stiller nogle krav til vores efter- og videreuddannelsessystem, som vi har behov for at begynde at få diskuteret, hvordan vi kan få styrket. Den tredje kerneudfordring, som vi skal adressere, den handler om uddannelse, og som Mette så rigtigt siger, så er det jo noget, som har et stykke tid, før det kommer ud at virke i praksis. Og det vil sige, at det er jo nogle af de initiativer, som man ikke kan regne med virker på kort sigt. Men det betyder ikke, at vi ikke skal komme i gang med det alligevel. Vi har brug for at få nogle flere unge til at gå den tekniske vej, og vi har brug for at få nogle flere unge ind på erhvervsuddannelserne og på det, som kaldes STEM i det sprog, som står for Science, Technology and Engineering. Et par illustrationer. Den første omkring mangel på arbejdskraft har Mette redegjort for, så det vil jeg ikke sige så meget om. Den anden, som handler om opkvalificering. Det, I ser her, er en illustration af den udfordring, vi har. Grafen her, den viser antallet af årskursister i det formelle efter- og videreuddannelsessystem i Danmark, VEU. Og det, I kan se her, det er, at kurverne ikke går op. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for at få nogle flere ind i det her system. Vi har brug for at få nogle flere ind og få nogle koblet nogle kvalifikationer på, fordi det er klart, at hvis vi mangler arbejdskraft, så skal vi i hvert fald som en start sørge for, at den arbejdsstyrke, vi har på arbejdsmarkedet, den har de rette kvalifikationer. Så her har vi brug for at komme ind og få arbejde. Og den tredje udfordring, den handler om det mismatch i kompetenceprofiler, som vi regner med, der vil blive i forhold til, hvad der vil blive efterspurgt på fremtidens grønne arbejdsmarked i forhold til dem, der bliver uddannet i dag. Og det, som I kan se her, grafen, det er optaget på ungdomsuddannelser 2014-22, og den illustrerer, at optaget på erhvervsuddannelser har ligget stort set flat. Altså det er simpelthen det samme optag alle år. Og her har vi en udfordring, fordi vi har politisk igennem nogle år haft en politisk ambition om, at vi skal have nogle flere unge mennesker til at gå erhvervsuddannelsesvejen. For vi ved jo godt, at de store overgange er ved at forlade. Vi ved jo godt, at det er svært at få fat i elektrikere og maskinmestre og hvad der ellers er af gode profiler. Og efterhånden, som de går på pension, så har vi brug for at få suppleret op. Vi har brug for, at nogle nye unge mennesker går ind og føler, at det er en attraktiv karrierevej. Og derfor så skal vi altså gerne have nogle flere ind her. Hvad kan vi så gøre ved det? Vi har i det samarbejde, som jeg beskrev før, kommet med 8 anbefalinger. Og jeg vil gå lidt i dybden med den første af dem, og så må vi lige se, hvor meget vi øvrigt ellers kan nå. Og den handler om prioritet af arbejdskraft til den grønne omstilling. Som jeg sagde før, så er det jo sådan, at når vi snakker uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, så snakker vi nogle komplekse politikområder, hvor at en række af de initiativer, man kan vælge at tage, hvis vi lige ser bort fra det skattepolitiske instrument, vil have, ja selv det skattepolitiske instrument, vil jo også have en indfasningstid. Og det vil sige, at vi kan ikke regne med, at det virker på kort sigt. Så hvis vi skal have noget til at ud og virke på kort sigt, så er et af de steder, vi kan starte, det vil simpelthen være at prioritere arbejdskraften til det rigtige. Og helt konkret har Concito foreslået, at man kunne genåbne infrastrukturforliget, der blev indgået i 2021, og prioritere nogle af motorvejsbyggerierne ned til fordel for, at vi får prioriteret noget af den arbejdskraft til at få lavet de nødvendige opsætninger af vindmøller og solceller, og i øvrigt få udskiftet vores energisystem på den rigtige måde. Så det var et helt konkret forslag, I kan tage med, I kan tage med herfra. Det som det her handler om, det er jo også at få skabt en stærkere sammenhæng mellem klimapolitik og så arbejdskraft og uddannelsespolitik. Vi foreslår, at fremadrettet der konsekvensvurderer man større klimapolitiske initiativer i forhold til det forventede mere behov for arbejdskraft. Så næste gang man indgår en stor politisk aftale omkring opsætning af sol og vind på hav eller på land, så laver man en konsekvensvurdering af, hvor meget vil det kræve og hvornår. Vi foreslår også, at man løbende monitorerer udfordringen med at skaffe den her arbejdskraft. Og helt konkret foreslår vi, at i regeringens klimaprogram, som udkommer september hvert år, der laver man simpelthen en gap-analyse, som man gentager en gang om året. Mettes analyse, basically. og der redegør man så for, hvor stor man mener udfordringerne er, og hvad man påtænker at gøre i den forbindelse. Det vil være helt konkret. Så kan vi gå lidt videre her. Så har vi en anbefaling, som handler om at få udarbejdet en national handleplan for uddannelse og kompetencer. Og her er vi jo ude af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalgets ressort sandsynligvis og over i undervisning- og arbejdskraftsressortområderne. Men vi foreslår at etablere et nationalt kompetenceråd. Og meningen med det her råd, det er, at vi hurtigt og fleksibelt kan få nogle anbefalinger til, hvordan man sender uddannelsesinvesteringerne de steder hen, hvor de gør en forskel. Så vi ikke sidder og kigger bagud i analyserne, men så vi kigger fremad i analyserne. Og vi foreslår, at et sådan kompetenceråd sammensættes med repræsentation af parterne fra arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne, så det er dem, der er konkret involveret i det, der sidder og er med til at lave det. Vi foreslår også, at man sikrer de nødvendige ressourcer til efter- og videreuddannelsesområdet. Det er sådan, at fordelingen mellem de økonomiske ressourcer, der anvendes på uddannelsesområdet i dag, der anvender vi 99% på den første uddannelse, du får, og 1% på efter- og videreuddannelse. Det er klart, hvis vi kigger ind i en grøn omstilling, hvor vi har svært ved at vide, hvad det er for nogle teknologier, der skal i spil, hvornår vi faser hvad ind, hvornår er det, at elektrikeren skal kunne anvende nye typer af metoder og produkter, hvornår er det, at når du skal ned på bilværkstedet, så skal de reparere elbiler og ikke dieselbiler og benzinbiler, hvornår sker de skift helt præcist. Der har vi brug for at have et efter- og videreuddannelsessystem, som hurtigt får kvalificeret folk op. Og derfor så mener vi, at man bør overveje, om balancen mellem de 99% og den 1% ligger rigtigt. Den tredje anbefaling, som jeg vil gå lidt i dybden med her, det er at få understøttet den dobbelte grønne og digitale omstilling stærkere, end vi har gjort det i dag. Det er sådan, at de virksomheder, vi taler med, og vi har talt med en hel del i det her arbejde, vi har gennemført, de siger, at digitalisering og hele den AI-bølge, der kører ind over erhvervslivet, er fuldstændig afgørende for, at virksomhederne kan komme i mål med deres klimamål. Og derfor så handler det jo om, at vi i videst mulig omfang får givet dem en udstrakt hånd i forhold til at få folk klædt ordentligt på til digitaliseringen. Der er både noget omkring, at vi har en del af den danske arbejdsstyrke, som faktisk ikke rigtig har de basale færdigheder på plads. Og hvis ikke man har det, så er det altså også svært at få brugt en iPad, og få brugt en computer, og få brugt alle de der ting på den rigtige måde. Så vi har simpelthen brug for at få taget et tag med det. Og det er også det er for vores allesammens skyld, og det er også for virksomhedernes skyld. Det er ligesom den første af dem. Den anden af vores anbefalinger, den handler om, at vi har en digitaliseringsstrategi, som på mange måder er god. Men det er helt klart, at vi mangler at få kommet dybere ned i, hvordan er sammenhængen egentlig mellem den grønne omstilling og den digitale udvikling. Vi fik der lidt i blinde sådan nogle tænketanker, som også mangler simpelthen et analytisk grundlag til at kunne udtale os om det. Vi har brug for at få simpelthen få lavet et stykke grundarbejde og få et stykke benarbejde, som handler om, hvordan hænger det der sammen. Hvad er det, vi skal satse på? Hvad er det for nogle elementer, der er de væsentlige? Jeg tænker, at det var tre friske bud på vejen fremad. Der ligger 5 mere. Det er komplekst stof, det vi taler om her. Jeg når ikke at gennemgå det hele, men det ligger i udvalgssekretariatet til jeres efterfølgende bearbejdelse. Og jeg siger tak for ordet.
Tusind tak, Peter. Næste oplægsholder er Pia Magl Andersen, som er næstformand i 3F Industrigruppen.
Ja, men jeg vil også gerne sige tak for at blive inviteret til at komme og fortælle lidt om, hvordan vi arbejder med kompetenceudvikling i 3F i relation til den grønne omstilling. Som I kan se af programmet, så er jeg næstformand i Industrigruppen, og det betyder også, at det bliver med fokus på de medarbejdere, der arbejder i industrien, det vil sige faglærte og ufaglærte. Det er det, jeg kommer til at tale om. Man kan sige sådan lidt hurtigt, groft skåret, Så den måde, vi arbejder med det på i 3F, det er, at man kan sige, at der er sådan noget generelt, Peter var inde på noget omkring de basale kompetencer og sådan noget, det arbejder vi med på tværs i 3F, men lige så snart det kommer til sådan det mere erhvervsrettede, så ligger det i de enkelte grupper. Så det, I kommer til at høre om, det er altså, hvordan ser det ud for industriens medarbejdere, for så vidt angår de erhvervsrettede kompetencer. Vi i industrigruppen, vi tegner os for sådan godt og vel, bare så I har lidt proportioner, en tredjedel af de medlemmer, vi har i 3F, men vi har jo altså også mange andre tømmer og murer og kok og tjener osv. Det er ikke dem, jeg kommer ind på i dag. Vi har sådan nogenlunde lige mange faglærte og ufaglærte, så har vi faktisk også en lille gruppe, en 5-6%, som har en videregående uddannelse. Men mange af de faglærte, vi har, for den sags skyld også dem, vi har med en videregående uddannelse, de arbejder i praksis i ufaglærte job. Men hvis vi lige starter med at kigge på de faglærte, dem der har en 3F-faglært uddannelse og arbejder i et faglært job, så kan det være sådan nogen som industrioperatør, der arbejder med at fremstille pumper. Det kan være forsyningsoperatør, der opsætter elladestander, kompositoperatør, som fremstiller vindmøllevinger, eller bygningssnedker, der renoverer og energiforbedrer den ældre boligmasse. Og så er det vigtigt for mig også lige for understreget, at når vi taler om grøn omstilling, så kommer den i rigtig mange afskygninger. Og det gør løsningerne jo så også. Der er ikke ligesom sådan en silver bullet til det, har vi i hvert fald opdaget. Vi har nogen, der arbejder med at producere nogle produkter, som indgår direkte i den grønne omstilling, og det kunne for eksempel være vindmøller. Men det kunne også være sådan noget som produkter af genanvendt plast. Vi har også en hel række medlemmer, som arbejder i brancher, hvor man er underleverandør til den grønne omstilling. Og endelig så har vi nogen, der arbejder på nogle meget energitunge virksomheder, hvor man kan sige, deres bidrag til den grønne omstilling, det er i virkeligheden at få omstillet produktionen. Og endelig, så har vi også nogen, der arbejder med cirkulær produktion. Og det er egentlig bare for at give et billede af den mangfoldighed, der er i det her, og det betyder også, at det er rigtig mange forskellige kompetencer, der skal til. Jeg har forsøgt sådan at kondensere den måde, vi arbejder på lidt sammen, og så opdele det i sådan fire områder. Og det har jeg tænkt mig at tage kronologisk, det giver jo bedst mening. Og jeg starter med det øverste først. Det er sådan, at man kan sige, at hvis der overhovedet skal ske en kompetenceudvikling, så kræver det, at der er noget uddannelse, og der er nogle kurser med relevant indhold. Det tager vi ansvar for, det gør vi sammen med arbejdsgiverorganisationerne, og i vores tilfælde, industrigruppen, der er det primært sammen med Dansk Industri. Vi ejer sammen med Dansk Metal også, og Dansk Industri, Industriens Uddannelse, det er også os, der bestilt den rapport, vi lige har hørt om fra COVI. Og jeg ved ikke, om I har sådan en anelse om, hvad man laver sådan et sted, men vi har i hvert fald et uddannelsessekretariat, hvor vi har næsten 90 medarbejdere, der sidder og arbejder med at udvikle kurser, udvikle vores uddannelser, men også at gøre dem kendte for omverdenen og mange andre ting. Det gælder både vores erhvervsuddannelser, og det gælder AMU-kurser. Udover det, så har vi faktisk tilsammen flere 100 repræsentanter, vi har udpeget til at sidde i centrale faglige udvalg, efteruddannelsesudvalg og lokale uddannelsesudvalg ude på skolerne. Så det betyder faktisk, at når vi samler alle de her gode kræfter, så har vi sådan en ret solid kilde til viden om og kendskab til, hvad der præcis foregår i de enkelte brancher. Og det er jo den viden, vi skal bruge, når vi skal udvikle uddannelserne og udvikle indholdet i det. Det vil jeg gerne give jer nogle eksempler på, men jeg har tænkt mig først lige at lave sådan en lille kobling til den grønne omstilling, og så vender jeg tilbage til de andre tre områder. Nu har vi lige hørt fra COVI, at der er planlagt klimainvesteringer for hvad der svarer til, jeg troede det var 10, men jeg kan forstå, at det er 13 Femern Bælt-forbindelser. Og det store spørgsmål det er jo så, hvem skal egentlig udføre det arbejde, der følger med? Og ja, det skal i vid udstrækning nogle af vores medlemmer, det er også andre, der skal. Og jeg vil bare sige sådan helt overordnet, hvis det skal lykkes, så kræver det, at vi har et erhvervsuddannelsessystem og et AMU-system i absolut topform. Vi er rigtig glade for, at der har været politisk vilje til at investere i erhvervsuddannelserne en ordentlig saltvandsindsprøjtning. Det var hårdt tiltrængt, kan jeg hilse at sige. Det falder på et tørt sted. Lige nu der pågår arbejde med at få udmøntet de her midler. Og der vil jeg gerne sige, at der må I gerne tænke ind, jer der har aktier i den øvelse, at det vi har brug for, det er, at der kommer nogle midler ud på skolerne arbejde. Skolerne de har lidt under nedskæringer, det kan vi se på udstyrsmassen, det kan vi også se på faglærerkompetencerne, faglærermanglen derude. Hellere det med at få pengene ud og begynde at arbejde på skolerne, end at begynde at etablere nye puljer, skal være et råd herfra, fordi det er der så til gengæld nogen, der bruger rigtig mange ressourcer på, både at søge om og afrapportere til, og det gør man også inde i ministeriet. Og alle de ressourcer, der bruges til det, de bruges jo ikke til det, der egentlig handler om, nemlig at få skabt et kompetenceløft. Så synes jeg også, det er en vigtig pointe, det er en vigtig pointe, at de ressourcer, vi bruger, de skal gå målrettet til at udvikle vores uddannelser og sikre os, at skolerne er gearet til at løfte opgaven. Derudover så er vi rigtig, rigtig afhængige af, at når vi identificerer nogle nye behov for eksempel at få skabt nogle ændringer på vores erhvervsuddannelser, at de også bliver omsat i praksis, at de bliver grebet. Og her har jeg simpelthen et lille hjertesuk. Jeg er nødt til at sige, der er en vis træghed i vores erhvervsuddannelsessystem. Det tager rigtig lang tid at lave en ændring i en erhvervsuddannelse. Og nu har I set tallene, og vi har set fremskrivninger og sådan noget. Vi har faktisk ikke rigtig tid til at vente på. For eksempel så har vi i 2020 i det faglige udvalg for procesoperatøruddannelsen udviklet et nyt grønt speciale, som var 10 uger. Og vi har ikke fået det godkendt endnu. Indholdet er beskrevet. Vi har virksomheder, der efterspørger det her. Men når så det kommer ind og skal måles efter sådan en finanslovsteknisk målestok, så bliver det takseret som udgiftsdrivende. Og så kan man ikke sådan lige udvikle det. Og så ved jeg ikke, så må vi jo sætte den grønne omstilling lidt i stå, mens vi venter på det. Men jeg siger bare, i det der speciale, der ligger sådan nogle kompetencer inden for power to x, biogas, kulstoffangst, optimering af produktionsprocesser. Og jeg tror, hvis jeg kigger ned i COVID-analyse og lægger det sammen, der har bare med det område at gøre, så taler vi investeringer på i størrelsesorden 1,5 milliarder frem mod 2035 og et mere behov på over 60.000 årsværk. Så det ville være rigtig dejligt, hvis vi ligesom kunne få en mere agil vej ind i at kunne gennemføre sådan nogle ændringer. Nå, men nu skal vi også tale om noget, der ser ud til at lykkes. Skal I bare se her. Det, I ser her, det er nemlig en forsyningsoperatør. Det er sådan en mindre kendt grøn industrierhvervsuddannelse. Men når man taler grøn omstilling og elektrificering af samfundet, så er jeg ret sikker på, så tænker de fleste af jer elektriker, og det er nogle af dem, der bliver mangel på. Det ved vi godt. Det er jeg bestemt heller ikke uenig i. Men prøv også lige at have blik for forsyningsoperatøren. Han eller hun opbygger og vedligeholder det elnet, som fører strøm ud til forbrugerne, overvåger elnettet, reparerer kabler eller transformerstationer, hvis der opstår fejl, etablerer og reparerer gadelyssystemer og fiberkabler til netkommunikation og opstiller ladestander. Det er en erhvervsuddannelse, som tager 2 år at uddanne sig til. Den bruges i dag primært af voksne. Men man må sige, 2 år det er halvdelen af en elektrikers uddannelsestid. Så det er altså en lidt kortere vej til at blive faglært, og jeg er ikke i gang med at sige, at det er substitution for elektrikerne eller noget som helst andet. Det er som sagt en meget lille uddannelse. Men jeg tror, at når det handler om at skaffe arbejdskraft til den grønne omstilling, så er der bare én ting at sige, det er alle mand på dæk. Og den her uddannelse, den kan altså også noget. Det er en lille uddannelse. I 2020 der blev der indgået 15 uddannelsesaftaler. Men der er nogen, der er ved at få øje på den, og jeg kan sige, at sidste år der blev det tal steget til 44. Og vi har også fået en skole mere nu, som også kan køre den her uddannelse. Det var lidt om erhvervsuddannelsen, så vil jeg også meget gerne sige noget om AMU, som Peter var også inde på det, altså så er vi på VU-området. Fordi det COVID-analysen jo måske lidt overraskende vist. Vi ved godt det her med, at der bliver brug for flere faglærte, men det er faktisk også, at der bliver også brug for rigtig mange flere ufaglærte. Men ikke herre fra hvem som helst, men ufaglærte med højt specialiserede kompetencer. Og de kommer jo altså ikke helt af sig selv. Det kræver noget efteruddannelse, og her kommer AMU ind i billedet. Og desværre så har jeg stærkt på fornemmelsen, at AMU-systemet det bliver nedvurderet i rigtig mange og i brede kredse. Det er ikke sikkert det rigtige, men det er min fornemmelse. Og det synes jeg er en skam, og faktisk også sige, at jeg synes, det er en katastrofe. Fordi her har vi faktisk et ualmindeligt agilt, målrettet og fleksibelt system. Fra vi har identificeret behov til der ligger et færdigudviklet kursus, som skolerne kan gå i gang med at udbyde, ja, der kan der faktisk gå helt ned til 6 uger. Så det er lidt noget andet end den der årlange proces, jeg lige har redegjort for, på så vidt angår erhvervsuddannelserne. Der er et rigtig stort potentiale her. Det, I ser her, det er nogle af de grønne, kan man sige, AMU-kurser, som vi har udviklet sammen med Dansk Industri her i løbet af de sidste par år. De er ikke ret lange, kan I se. Og jeg kan også fortælle jer, at der er rigtig god efterspørgsel på dem. For eksempel det kursus, det øverste, der hedder bæredygtig produktion. Det udviklede vi i 2021. Sidste år der var der 1.354 mennesker, der deltog i det kursus. Og det er altså en fordobling i forhold til året før. Og jeg tør næsten lægge hovedet på blokken og sige, tallet for i år, det kommer til at overstige det her. Det er jo faktisk rigtig mange mennesker, man relativt hurtigt, nemt kan få igennem et en opkvalificering. Det, I kan se med blot, det har taget med som et eksempel på, at det er noget, vi har udviklet sammen med det merkantile område. Og det er jo egentlig bare for at illustrere, det er jo ikke sådan, at vi sidder og kigger ned i vores egen lille silo. Vi sidder også og holder lidt øje med, kan jeg vide, om der er nogle sådan mere tværgående kompetencer, som også kan bruges af nogle andre. Ja, så skal vi jo ikke have 5 forskellige AMU-kurser, så kan vi godt finde ud af at samarbejde om det. Det gør vi med stor fornøjelse. Så kan man sige, at det er jo rigtig godt, at vi har en masse kurser og en masse uddannelser med relevant indhold. Det er sådan set ingenting værd, hvis ikke det når ud til dem, det hele handler om, nemlig virksomhederne og medarbejderne. Og det arbejder vi også rigtig meget på og bruger mange ressourcer på. Det gør vi alene, det gør vi sammen med arbejdsgiverne, det gør vi sammen med andre fagforbund. Og det gør vi på mange måder, fordi det er rigtig mange forskellige målgrupper, vi skal ud og informere om det her. Vi gør det analogt, vi gør det digitalt, det kan være Facebook-kampagner, det kan være sådan nogle fysiske postkort, man kan dele ud i kantinerne. Vi har etableret det site, der hedder amukurs.dk, hvor medlemmerne kan gå ind og finde kurser, finde ud af, hvor de bliver afholdt henne, tilmelde sig, søge løntabsgodtgørelse osv. osv. Derudover så har vi i Industriens Uddannelser ansat en række konsulenter, som tager ud på arbejdspladserne og taler med ledere og medarbejdere om de muligheder, der er for et kompetenceløft og i særdeleshed inden for den grønne omstilling. Derudover så arbejder vi også på at sikre nogle fornuftige rammer for vores medlemmer, når de skal på uddannelse. Det gør vi primært via vores overenskomster, hvor vi på forskellig vis har sikret deres uddannelsesrettigheder, og det er alt lige fra lærlingeløn til retten til 2 uger selvvalgt uddannelse om året med 100% løndækning. Og samtidig så har vi også aftalt et særligt tilskud. Ja, tiden løber. Men ved du hvad, så vil jeg lige skynde mig. Må jeg bruge et minut? Undskyld. Så vil jeg alligevel lige fortælle jer, hvad der I ser på billedet. Det fortjener jeg alligevel at få at vide. Det er et kursus, vi kører for vores tillidsrepræsentanter, hvor vi lærer dem alt det her, jeg lige har fortalt. Det her det er taget ude på Velux over i Skjern. Og man kan næsten ikke se det, men der står en helt nede ved bagvæggen. Det er en tillidsrepræsentant, der hedder Christina, kommer fra 3F. Hun står og fortæller 170 kollegaer om, hvilke muligheder de har for at tage efteruddannelse, for hun har selv taget de grønne kurser, jeg lige har vist jer for et øjeblik siden. Der er rigtig stor interesse for det. Det kræver bare, at der er nogen, der går i spidsen for det. Afslutningsvis, så har jeg også taget nogle anbefalinger, men det vil faktisk ikke sige noget om, tiden er løbet, beklager. Men de har sådan set også været sagt undervejs, både af mig, men også af mine forgængere her. Så det skulle være ordene herfra. Tak for ordet.
Tusind tak, og det er jo en fornøjelse at høre dedikationen fra alle oplægsholderne til det her, så jeg kan godt forstå, at man bliver reddet med, og jeg er glad for, at der er meget mere at snakke om, end hvad vi kan nå at præsentere i dag. Tusind tak for indlægget. Nu vil jeg give oplægget, eller næste oplægsholder vil så være Morten Emborg, som er medlem af Dansk Erhvervsskolers og Gymnasiers bestyrelse og direktør for TEC, Technical Education Copenhagen. Værsgod.
Ja tak. Tusind tak for invitationen. En vanvittig vigtig dagsorden at få sat i tale sat her, så det er jeg meget glad for at få lov til at deltage. Til dagligt sidder jeg som direktør på en stor teknisk skole her i hovedstaden, som uddanner lige præcis nogle af de medarbejdere, der skal bruges i den grønne omstilling. Vi uddanner smede, og vi uddanner elektrikere og VVS-energiens specialister. Så det er en spændende diskussion. Men ellers så kommer jeg her som repræsentant for sektoren og for Danske Erhvervsskoler. Danske Erhvervsskoler er skolernes interesseorganisation, og vi arbejder med alle de erhvervsrettede uddannelser, det vil sige, at vi er en organisation, som arbejder med HHX, HTX, samtlige 105 erhvervsuddannelser, AMU-uddannelser, og vi organiserer tekniske skoler, handelsskoler, AMU-skoler, SOSU-skoler, landbrugsskoler. Så det er den her organisation, som faktisk i det daglige arbejder med at prøve at være med til at realisere nogle af de mange ambitioner og udfordringer, der er i forhold til at lave det her match mellem kompetencer og de ambitioner, vi har i forhold til den hele den grønne omstilling. Noget af det, som vi oplever, som er at det helt klare udfordringsbillede, og det har nogle af de tidligere talere også talt om, at de faglærte er afgørende vigtige for, at vi lykkes med en grøn omstilling. Det tror jeg ikke kan siges tydeligt nok, men tilgangen er for ringe. 20% af en ungdomsårgang vælger erhvervsuddannelserne. Og der er der også, tror jeg også, det er vigtigt at være opmærksom på, at det er jo ikke kun erhvervsuddannelser til den grønne omstilling. Der er jo andre konkurrerende dagsordener. Hele velfærdsdagsordenen fylder jo også rigtig meget i forhold til befolkningsudviklingen. Så der er en udfordring i at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Og vi er i hvert fald mange, der er spændt venter på, hvad Mattias Tesfaye har i sin gryderet i forhold til at sikre, at kan vi finde en anden måde at arbejde med det her på. En anden udfordring er, at den her STEM-dagsorden, som Peter også talte om, den er faktisk ikke interessant. Den bliver valgt fra. Hvis vi kigger blandt andet på de gymnasiale uddannelser og kigger på både STX og HTX og kigger på, kan man sige, interessen for STEM studieretninger, så kan vi se et ret markant fald fra 17 og til nu på omkring 20%. Andre undersøgelser viser også, at professionsvalget udskydes. Det gælder ikke kun erhvervsuddannelserne og fravalget af en given profession. Det gælder også på det korte videregående uddannelsesområde. Så der er altså nogle søgemønstre, som vi er op imod i forhold til den ungdomskultur, den ungdomsgeneration, der er. Og så er det jo afgørende vigtigt, at vi finder ud af, hvad der skal til i forhold til at lykkes med at tiltrække flere til at tage en erhvervsuddannelse, en erhvervsrettet uddannelse. Det, som jeg vil sige lidt mere om, det er, hvad er det, der sker på skolerne, og hvad er det for en arbejdsdeling, der er mellem Pia og mig, om jeg så må sige, hvis jeg må personificere det. Det er, at arbejdsmarkedets parter er jo dem, som prøver på at skal finde ud af, hvad er det egentlig, der skal ligge i vores uddannelsessystem, både for så vidt angår erhvervsuddannelserne, men også AMU-systemet. Og vores opgave på skolerne er så at lave den oversættelse til at sige, hvordan er det så, at vi lykkes med det. Noget af det, vi også arbejder med på skolen, det er jo taktisk, strategisk at arbejde med, hvordan kan vi være med til at sikre tilstrækkeligt med faglært arbejdskraft. Og noget af det, vi prøver på, det er jo selvfølgelig at bruge en bæredygtighedsdagsorden og en grøn omstilling som nogle af de parametre, som skal gøre det attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Det er, at man kan sige til de unge mennesker, at I er faktisk med til, at den grønne omstilling kan lykkes. Det er noget af det, vi bruger, noget af det, vi prøver at arbejde med. Men det er en dagsorden, som er svær at løfte, og spørger vi virksomhederne i forhold til, hvad deres ønsker, så er der også mange virksomheder, der siger, at vi er ikke så meget interesseret i, at de unge mennesker får nogle specifikke faglige kompetencer. Vi vil lige så gerne have, at de har et grønt mindset, så de forstår, hvad er det for nogle mekanismer, der skal til for at flytte en virksomhed eller flytte en arbejdsopgave og arbejdsfunktioner over mod en mere grønnere dagsorden. Så der er ligesom to niveauer i den her. Der er den faglige, men der er også den mere personlige kompetence. Og noget af det, som vi jo prøver at arbejde med i det daglige og med de muligheder, vi har, det er at prøve at arbejde med nye bæredygtige materialer. Vi har skoler, der arbejder med papir som isoleringsmaterialer. Prøve at arbejde med nye arbejdsprocesser. Også prøve at arbejde med nye teknologier. Og det smukke ved erhvervsuddannelsen, det er jo, det er en vekseluddannelse, så der er en teoretisk del, som foregår på en skole, og en praktisk del, der er i en virksomhed. Og det, der jo nogle gange er udfordring, det er at få lavet den her balance mellem, hvad er det, der sker på skolen i forhold til det, de møder i virkeligheden. Og der kan man jo godt opleve nogle gange, at man på nogle uddannelser måske er lidt for meget foran på en skole, eller lidt for meget foran i en virksomhed, så det match, der skulle være for at sikre den optimale uddannelse, ikke altid er til stede. Og det er det krydspres, som vi som institutioner sidder i. For noget af det, vi kan høre, i hvert fald på nogle områder, det er, at der er nogle virksomheder, nogle brancher, som faktisk er ret langt fremme, og Pia redegjorde meget fint for, hvor tungt en gang imellem det kan være at ændre systemet eller få nye uddannelser igennem. Fra min egen lille skoles virksomhed, så sidder vi og arbejder med elbiler og elbilsmekanikere, og vi har faktisk en model for en elbilsmekanikeruddannelse liggende i skuffen, således at vi kan være med til at uddanne. Vi har et videnscenter for elektrisk fremdrift, som vi har fået finansieret af Nordea-fonden, hvor vi faktisk prøver selv at være bare en lille smule på forkant med, hvad er det for nogle kompetencer, vi skal lykkes med. Og den udfordring er nok vigtigt at adressere. Jeg tror jeg faktisk, jeg vil gerne understrege også det, Pia siger, at det er måske en af de systembarrierer, der er vigtigt at få gjort noget ved, hvis vi skal lykkes med den her kobling mellem klimapolitik og så uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik, som også nogen tidligere har talt om her. Så er der jo helt kvalitetsdagsorden. og hele den, det behov for investering af erhvervsuddannelserne. Vi er meget glade for, at Christiansborg har valgt at prioritere yderligere midler til erhvervsuddannelserne. Men vi står også over for en kæmpe opgave. Der er en udstyrsopgave, og man kan jo købe sig fattig i udstyr. En ellastvogn koster ca. 3 millioner. Det er en relativt stor investering for os med skole som min, at skulle lave en så stor investering. Så der ligger nogle ting her, man bliver nødt til at diskutere, og man bliver nødt til at diskutere noget proportionalitet i det. Dernæst er der investeringer i kompetencer. Og vel en af de største udfordringer for vores sektor som erhvervsskoler er vores evne til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Fordi vi rekrutterer jo også fra det segment, der handler om faglærte. Fordi det er jo den typiske underviserprofil, vi har på en mekanikuddannelse og en smeduddannelse. Så i og med, at vi har en kæmpe mangel, så har vi også en stor mangel på at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Så vi bliver også nødt til at have mulighed for investeringer i andre måder at arbejde med vores undervisningstilrettelæggelse. Så det ikke kun handler om at rekruttere flere arme og ben, men også have en mulighed for at investere i nye måder at lære på. Og her tænker jeg eksempelvis på AI og andre muligheder for, at vi kan arbejde med andre måder at distribuere vores uddannelser på. Og så har vi også en snak om klimaerhvervsskoler, som jo stadigvæk ligger er uafklaret, hvordan de skal løses. Det vi har oplevet på skolerne, det er, at de første 100 millioner er udmøntet på skolerne. Og ønsket herfra på den rå måde kunne være at sige, at de sidste 500 millioner burde man måske også udmønte og investere i de skoler, som har brug for kompetenceudvikling i forhold til den grønne omstilling. Det sidste, jeg vil sige, det var også det, som Peter sagde før, at samtænke nogle af de her meget, meget store samfundsmæssige investeringer. At når vi kigger på de her meget store nationale projekter, så have hele tiden for øje, hvad fordrer det, hvad kræver det af kompetenceudvikling. Er de til stede? Skal vi investere i udviklingen af nye uddannelser? Skal vi sætte lidt mere skub på? Skal vi kigge på, om den finansministerielle logik, som handler om det er udgiftsdrivende eller ej, er den legitim nok i forhold til, at vi kan nå de ambitioner? For ellers så bliver det et fatamorgana at tro på, at vi kan nå så massive CO2-reduktioner i forhold til det. Og den anden ting, jeg vil sige lidt om, det er AMU. Fordi, som Pia også siger, 6 uger for at etablere et nyt AMU-kursus, det er jo et vanvittigt agilt system. Vi har en masse udfordringer i forhold til at få en tilstrækkelig kapacitet ind i systemet på AMU-området. Men det er jo lige præcis der, vi kan lave nogle af de her initiativer, som handler om at understøtte grøn omstilling. Bare et lille bitte eksempel, fjernvarme svejser. Det er et forløb på 20 uger, som der er flere skoler, der har sat i gang. Og der kan man på 20 uger faktisk gå ud og få en ret fornuftig løn som fjernvarmesvejser, og faktisk være med til at understøtte den grønne opstilling. Så det at se de muligheder, der er i et AMU-system, det at få identificeret de muligheder for at give de højt specialiserede ufaglærte de kompetencer, der skal til for at bidrage til den grønne omstilling, det er en fantastisk mulighed for at få leveret en ret hurtig opkvalificering og sikre, at vi kan lykkes med den grønne omstilling. Så det var, jeg vil sige tak for ordet.
Tusind tak, Morten. For noget tid siden, jeg fik bare ikke sagt det, vi har fået yderligere medlemmer af Folketinget på Teams. Det er Ida Augen fra Socialdemokraterne og Thomas Skriver Jensen, også Socialdemokraterne, som også sidder og følger med. Så den sidste oplægsholder, det er Emily Joy Hansen, som er næstforkvinde i Foreningen Lærlinge for Bæredygtighed. Tusind tak.
Tak. Udover at jeg er med i Lærlinge for Bæredygtighed, så er jeg bygningssnedkerlærling, og jeg har et år tilbage af min uddannelse. Lærlinge for Bæredygtighed er en forening, der startede i 2022 af 4 tømmerlærlinge, som havde lyst til at gøre det anderledes og gøre det grønnere, når de skulle bygge konstruktioner. Men de synes ikke, at de lærte nok om det på deres uddannelse, og derfor så havde de brug for at starte det her fællesskab, som vi stadig er i gang med at etablere. Lærlinge for Bæredygtighed favner egentlig alle, både elever og lærlinge, der går på erhvervsuddannelser. Og vi vil bare rigtig gerne skabe et stærkt fællesskab, både fagligt i forhold til bæredygtighed og i forhold til den sociale sammenhængskraft på erhvervsuddannelserne. Er der nogen håndværkere til stede, vil jeg lige starte med at spørge. All right. Fordi så vil jeg gerne, så vil jeg gerne lige tage niveauet sådan lidt ned, og så tager jeg igennem mit andet hovedforløb som bygningssnedkerlærling i foråret sidste år. Det var et hovedforløb, der skulle handle om bæredygtigt byggeri, hvor vi skulle bygge tiny house. Og jeg glædede mig, og mine medlærlinge, de glædede sig også, fordi at de skulle for første gang prøve at have fingrene i biobaserede konstruktioner. Jeg er selv ret heldig, at jeg er hos en mester, som der går rigtig meget op i biobaserede, så jeg får lov til at lave det til hverdag. Men jeg ønsker også, at alle andre lærlinge skal have lov til at arbejde med for eksempel biobaserede og fornybare materialer. Og vores faglærer, han lægger sådan her ud for dagen. Ja, nu skal vi jo snakke om bæredygtigt byggeri, men hvad har I unge mennesker tænkt jer at gøre? I sviner jo helt vildt på festivaler. Så det, altså det var ligesom boomer-vinklen til at komme i gang på at snakke om bæredygtigt byggeri. Og vi skulle lave sådan en opgave omkring et tiny house med biobaserede materialer, og vi skulle ud og prøve at bygge det her tiny house på værkstederne, og det glædede vi os rigtig meget til. Da de to uger så var gået, og vi havde siddet og googlet rigtig meget om, hvad bæredygtigt byggeri var, fordi hver gang vi spurgte vores faglærer, men hvad tænker du om det her, kan vi bruge det her? Ja, det må I jo spørge Google om. Det var ligesom vores teori. Og alle ved godt, når man googler bæredygtigt byggeri, så bliver man udsat for rigtig meget greenwashing. Så det var vores eget ansvar at finde ud af, hvad bæredygtigt byggeri var. Så skulle vi ud på værkstederne og bygge det her tiny house, men det var lige før, vi ikke havde fået lov, fordi at skolen ikke havde økonomi til, at vi kunne bygge med de biobaserede materialer. Men heldigvis så fik vi lov til at brokke os nok til vores faglærer, og de forstod godt vores frustrationer, og så fik vi lov til at gennemføre tiny house byggeriet, men det næste hold skulle bygge shelter. Hvilket også er fedt, no hate på shelter, men det er ikke en biobaseret konstruktion på den måde. Så skulle vi kæmpe rigtig meget for at komme ud på Havns Hænder, som er Danmarks eneste biobaserede byggemarked. Og det tog 3 uger for lærergruppen om at finde ud af, om det var et ja eller nej til, at vi kunne, tage derud. Og det var en halv dag, og jeg kunne næsten ikke hive min faglærer ud af det byggemarked bagefter, fordi han syntes, det var så fedt. Så altså, jeg har ligesom mærket personligt og fagligt, hvordan at man godt kan rykke folk, som der måske ikke synes, det var så relevant til, at det er virkelig vigtigt. Og så, da jeg var kommet længere ind i forløbet, så spurgte jeg min faglærer, hvad hans forberedelse havde været til det her hovedforløb i bæredygtigt byggeri. Og så sagde han, at han havde siddet og googlet et par aftener. Og så ramte det mig bare, at det var så uretfærdigt for faglærerne, og det er så uretfærdigt for os, der faktisk gerne vil bygge anderledes og gøre tingene anderledes, at der ikke er fagligheden for vores faglærer til at lære os om det nye, til at lære os om det grønne. Så det er egentlig en af sådan de vigtigste holdepunkter for mig i forhold til rekruttering og fastholdelse, at vores faglærer skal seriøst bare opkvalificeres, så vi kan lære om det grønne byggeri. Så handler det selvfølgelig også om, at erhvervsuddannelserne har lidt længe under en speciel retorik i forhold til at gå på en erhvervsuddannelse eller gå på gymnasie og uni. Og jeg tror også, at de unge mennesker, som der gerne vil forandre og bidrage til den grønne omstilling, det første, de søger hen imod, det er ikke en erhvervsuddannelse. Og det er bare mega misforstået, og det er det, som skolerne og politikerne skal hjælpe os med. Vi prøver selv på at lave en ny form for faglig stolthed i den grønne omstilling for de unge mennesker, sådan så at de kan forstå, at det er også de kloge hænder, der skal være med til at bære omstillingen. Og i forhold til den her formidling, så går det bare ikke særlig godt, og i forhold til formidling og kommunikation af, at jeg ved jo godt, der er rigtig mange ildsjæle, både i branchen og på skolerne. Der er nogle faglærer derude, der virkelig brænder for at skulle gøre det på den bæredygtige vis. men det kommer slet ikke til udtryk på vores skole. Man skal være heldig som lærling at have en faglærer, der går op i det. Man skal være heldig som lærling at have en mester, som der forstår vigtigheden i den grønne omstilling. Og det er bare igen rigtig uretfærdigt, at ansvaret det ligger på den enkelte lærling eller den enkelte faglærer, fordi at det er ikke noget, man kan løfte selv. Det skal vi gøre i fællesskab. Og det har jeg selv oplevet, hvor stærkt det kan være at samle lærlingene og lave et fagligt fællesskab, også et socialt fællesskab, hvor vi kan snakke om alle de løsninger, vi har. Vi kan også få lov til at ventilere for alle de frustrationer, vi har. Og det er derfor, at lærlinge for bæredygtighed gør det, vi gør. Vi holder tirsdagsmøder, vi har vores allerførste fredagsbar i morgen, og det glæder jeg mig meget til. Og selve foreningen vil bare fortsætte med det, vi laver, og hive alle de ildsjæle ind, vi kan, og prøve selv at rekruttere lærlinge, som der måske ikke kan finde fællesskabet på deres egen skole eller på deres læreplads, men så kan de forhåbentlig finde det hos os. Og det vil vi fortsætte med, indtil at skolerne er klar til os. Og så har jeg slet ikke snakket om faglig stolthed, diversitet, håndværkerens sundhed i forhold til biobaseret byggeri, og den sociale sammenhængskraft, hvad det kan gøre for, at folk vil tage en erhvervsuddannelse. Og der var nogle af jer, der nævnte tværfagligt samarbejde, hvilket heller ikke er noget, vi lærer ude på skolerne, og man får altså bare et chok, når man kommer ud på sin første byggeplads og ser, hvor meget faggrupperne er afhængige af hinanden, og hvor mange fejl, der sker, når man ikke kommunikerer ordentligt. Ja, det var det, jeg ville sige. Tak for ordet.
Tusind tak, Emily. Jeg vil nu åbne op for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne til oplægsholderne. Og når I får ordet, så skal I oplyse, hvem I stiller spørgsmålet til. Og den første, jeg har på min talerliste, det er Lea. Ja.
Men tusind tak for jeres oplæg, og fordi I har lyst til at komme herind i Klima- og Energiudvalget. Jeg har været med til at tage initiativ til høringen, fordi dels så jeg arbejdet med den her analyse, og dels så har det nemlig også undret mig lidt i forlængelse af den pointe omkring analysen, at det ikke fylder mere, og det er jo også, pilen peger jo også på os selv i forhold til koblingen mellem den arbejdskraft, der skal bruges, og så alt det, vi gerne vil, og jeg tror, det har været meget, altså det er blevet mere og mere klart også nu med udrulning af fjernvarme, og der var sådan et eksempel her med fjernvarme, svejserne og sådan noget, at arbejdskraften er der jo ikke allerede i dag, og man kan sige, at det kommer også bare til at accelerere. Godt, så jeg tænker, at vi bliver slet ikke færdige i dag, men det er så dejligt at mærke, at der er noget entusiasme, og I kan se pointen med at komme herind til os, så kan vi jo fortsætte samarbejdet. Jeg har lidt forskellige spørgsmål, og jeg tænker, at I må lige også spilfordele lidt selv efterfølgende, og Marianne må styre slagets gang. Men på tallene og analysen, altså kan I sige noget om geografidelen i det? Fordi det er klart, den grønne omstilling, og der hvor nogle af arbejdspladserne ligger jo også uden for de store byer og sådan noget. Så hvad kan vi sige omkring geografien i det? Og det kobler sig også videre til nogle af Pias pointer i forhold til fagudvalgene. Noget af det, som jeg selv har advokeret for, os som Bornholmer, hvor vi jo får en energiø, og vi har Esbjerg som ligesom knudepunkt på vind på den jyske side. Kunne man ikke lave nogle moduler der netop, som var meget målrettet på vindindustrien? Og det siger skolerne jo selv, men det er vi sådan set med på. Men der er noget i det der godkendelsessystem, som er bøvlet. Så mit spørgsmål på det går egentlig på, hvad siger ministeren, ministeriet, når I siger, hvorfor skal vi vente fra 2020 til 2024 på at få et eller andet modul godkendt? Hvorfor går det ikke hurtigere? Hvad er deres svar til jer, fordi det tænker jeg, det kunne vi godt være lidt en nerve på og ligesom sige, det giver jo ikke mening. Vil jeg spørge i forhold til det her omkring dig, Emilie, som jeg synes virkelig dejligt, du kommer ind og både deler passion, men også bekymringer, og i hvert fald nogle steder ligesom at sætte en finger på sådan noget, vi kunne gøre bedre. Du taler om den her kommunikation i forhold til erhvervsskolerne og jer som lærlinger og faglig stolthed. Hvad kunne vi gøre fra politisk side, hvis du siger, at I passer jo jeres bik, så I skal have fredagsbar, og I gør det super godt. Men hvis du skulle have et ønske set herover på den politiske stol, hvad kunne det så være? Hvordan kunne vi understøtte noget af det, som I gerne vil? Det vil jeg gerne høre dit bud på, hvis du turer og sådan bevæge dig frem på den banehalvdel. Men ellers så er jeg bare meget enig i meget af det, I siger, og den der med ryggraden har jeg i hvert fald også taget meget til mig. Så tak.
Er der nogen, der vil give det et forsøg?
Altså, jeg kan godt svare på den første, fordi at, jeg fornemmer også, at jeg er sådan lidt først, fordi jeg har det der faktor med mig i min rygsæk. Super interessant spørgsmål, du stiller i forhold til geografien, fordi det er jo relevant. Dels i forhold til, hvor er det, at uddannelserne er placeret hen, og hvor er det, at alle de her investeringer skal foretages? Nu nævner du selv Energien, Bornholm, Esbjerg og lignende. Det har vi ikke kigget på i den her analyse. Der har vi kigget på de rene investeringer og ligesom kigget på, hvordan er de fordeler sig i forhold til de faggrupper, der er. Så vi har ikke kigget på det her, men jeg synes, det ville være relevant at kigge ind i. Fordi det er jo den næste udfordring, ikke? Altså, ja.
Så vil jeg godt supplere og sige, det har vi. Jeg beklager. Men vi har jo i bund og grund gjort det samme, som COVID har, men frem til 2030 og ikke til 2035, og derfor er jeres tal jo de nyeste. Men hvis man så bliver ser bort fra det, så det vi fandt var, at investeringerne faktisk er nogenlunde lidt regionalt fordelt. Men da de regionale arbejdsmarkeder er forskellige, så vil det slå forskelligt igennem, altså har forskellig størrelse. Og Nordjylland og Sjælland er dem, der kommer til at opleve den procentvise største efterspørgsel. Der er vi jo så ikke nede i det lokale niveau, og der kigger vi jo frem til 2030. Ikke? Vi har forsøgt at placere investeringerne, hvor vi tror, at de vil være på hav, ud fra hvilke havne vi tror, at man vil operere. Så derfor så kan man sige, at det positive i det, kan man sige, det er, at det er en demokratisk omstilling i den forstand, at den ikke kommer til at, ramme skævt i landet, ikke? Men det betyder også, at vi skal have arbejdskraft i alle dele af landet, selvfølgelig.
Pia?
Ja, så vil jeg godt prøve at bevæge mig ind på den anden del af spørgsmålet. Altså, hvad er det, vi bliver mødt med, når vi, som i det her eksempel med procesoperatøren, udvikler et nyt grønt speciale? Altså, det er i virkeligheden sådan en toledet problemstilling, og begge dele er måske lidt tekniske. Det ene handler om, at erhvervsuddannelserne, de er jo fastsat i nogle bekendtgørelser, og jeg ved ikke, hvor det står, men de der bekendtgørelser, dem åbner man en gang om året. Og så er der simpelthen hele processen med at få meldt ind, hvad det er for nogle udviklingsønsker, man har, og så videre, indtil man ligesom kan udstede en ny bekendtgørelse. Der tror jeg, at der er noget, der godt kan skrues på, og det opfatter jeg måske egentlig også, at ministeriet godt vil være med til at drøfte. Men vi er der bare ikke endnu, det kan jeg jo så konstatere. Den anden del, det er jo så noget finanslovsteknisk, fordi i det øjeblik, at man tilfører en erhvervsuddannelse flere skoleuger, så bliver det altså takseret som udgiftsdrivende. Det var derfor en af mine anbefalinger var, så dels i relation til den grønne omstilling, at man måske i højere grad begynder at se det som en investering frem for en udgift. Og jeg synes, det er vanskeligt at redegøre for, fordi på procesoperatøren, det tager 10 uger, det der speciale, vi gerne vil have. Der findes i forvejen et andet speciale inden for fødevare og farma, og så kan man jo sige til eleverne, så kan I tage det i stedet for. Men der er altså en eller anden regnemetode, der gør, at det bliver takseret som udgiftsdrivende. Og det er en udfordring. Tak.
Mange tak. Per Husted.
Tak. Skal jeg have Per Husted fra Socialdemokratiet?
Undskyld, jeg havde ikke set noget markeret.
Det er helt okay. Jeg sidder også bare og skriver lidt.
Emily,
du må. Lea, i forhold til kommunikation og tværfaglighed, så ved jeg, at der allerede findes et forløb, der er kørt på Herningsholms Erhvervsskole for nogle år siden, hvor at alle faggrupperne fik lov til at arbejde sammen. Det forløb er ligesom udviklet og klar til skolerne, men der er ikke nogen skoler, der byder ind på det. Og så er det jo også igen bare vigtigt, at vores faglærere får den her viden om bæredygtighed. Hvorfor det er vigtigt helhedstænkning i byggeriet, hvordan at det ligesom understøtter grøn omstilling. Sådan et kursus ved jeg, at der er i gang med at blive lavet vi er selv en del af det, og det glæder jeg mig virkelig meget til, at det kan rulle og forhåbentlig på alle skolerne, og hvis man kunne få en eller anden, nu ved jeg ikke, om der er en kvote for, at faglærer skal tage x antal AMU-kurser om året, men hvis der kunne være det i en grøn tilgang, når der var nok AMU-kurser til den grønne tilgang, så vil det være virkelig, virkelig fedt. Og så har vi jo bare et generelt problem med, at vi er presset på vores hovedforløb. Det er svært at være fleksible, for eksempel hvis man godt vil have en gæstelærer ind og tale, fordi der er jo udførende i vores land, der godt kan finde ud af at bygge på den måde, som vi efterspørger. Og der findes en masse steder, man kan tage hen og besøge. Og det vil være en meget hurtig, nem måde at få viden ud til alle vores hovedforløb, uden at skolerne skulle opkvalificere faglærerne specifikt, men at man ligesom bare kunne sende ud i Danmark og se, hvad der sker. Men det handler jo igen om tid og hvordan man prioriterer det, og der må jeg også bare igen sige, at jeg ved godt, at der bliver sagt, at det er presset på hovedforløbene, men som lærling oplever man virkelig meget spildtid også, og unødige gentagelser, fordi der er så mange, der er mangel på faglærer, og så har man 5 faglærer på 5 uger, det har vi selv oplevet, og det er ikke særlig gunstigt i forhold til ens læringsforløb.
Mange tak. Morten?
Jeg synes, det er en virkelig spændende diskussion, det her, fordi vi lige nu sidder og har i sådan et måske fortidens erhvervsuddannelsessystem, som vi skal have puttet ind i at løse fremtidens, kan man sige, forsyningsudfordringer. Og spørgsmålet er, om der er et match. Og det tror jeg jo godt vil sådan, måske lidt provokerende sige. Det tror jeg faktisk ikke på, der er. Jeg tror faktisk, at der kan være behov for at kigge på hvordan er det for hvad for et system, vi har. Jeg synes, du påpeger det rigtig godt. Den der tværfaglighed, den har vi jo ikke på uddannelserne. Fordi nogle skoler uddanner smede, andre uddanner sig VVS-teknikere, og andre uddanner blikkenslærer osv. Så det, at uddannelserne lærer at spille sammen, det synes jeg faktisk er ret spændende at kigge på. På min egen lille skole, der er vi i gang med at etablere et energihus, for nogle af de uddannelser, vi har, som arbejder med den grønne omstilling, skal bo sammen og skal udvikle sig sammen og lære hinanden at arbejde med den her tværfaglighed. Men det er noget, vi kan gøre, fordi vi har de muligheder, hvor vi ligger. Men det kunne være interessant at kigge på. Er det rigtigt, det system, vi har, skal vi arbejde med en senere specialisering på erhvervsuddannelserne, have nogle bredere grundforløb, hvor man faktisk får nogle helt generiske kompetencer i forhold til bæredygtighed og grøn opstilling, eksempelvis når det handler om vores sektor, hvor vi er lige nu, og så måske på et senere tidspunkt og i tættere samarbejde med virksomheder og sektorer har en senere specialisering. Så jeg tror faktisk, at det her også kalder på at være nysgerrig på, om har vi det system, som rent faktisk skal løse den udfordring, som vi alle sammen er enige om, er der.
Mange tak. Nu tager vi lige 2 spørgsmål. Så først er det Per Husted, og så er det Hans Andersen bagefter.
Jeg tror 2 spørger. Jeg har 2 spørgsmål. Per Husted fra Socialdemokratiet. Jeg har sådan en ting, jeg har gået og tænkt en del over. Nu kommer jeg også fra den sydlige del af Nordjylland, men ser blandt andet på Aalborg Havn, hvad der sker. Altså hvor Siemens for eksempel har stor vindmølle, vingeproduktion. Og det er jo arbejdskraft, der er kommet fra andre brancher, som er gået ned af, altså ufaglært, der er blevet oplært i den del. Så jeg deler faktisk ikke helt den bekymring. Jeg kan også se tal på, hvor mange mennesker der er osv. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige udfordrende med, er der nogle brancher, hvor man kan sige, der kommer til at ske en afvandring på grund af den grønne omstilling også? Mellem linjerne kan jeg læse, jeg siger landbrug. Er der en arbejdskraftressource der, som man måske kunne give et håb om, at der er mange andre muligheder. At det, når vi taler landbrug, så er det meget kvalificeret arbejdskraft. Der kan mange ting, ikke? Så er der andre? Altså landbrug var et eksempel, hvor man kan sige, der højst sandsynligt bliver måske lidt færre arbejdspladser. Det er så heldigt, at som der bliver sagt, den grønne omstilling er i hele landet. Så det bliver jobs i hele landet. Så der er ikke noget, man skal til at flytte eller noget. Det var lige en vinkel, men er der andre brancher, hvor man også kan sige, at der var måske nogle muligheder der for egentlig at opsuge en arbejdskraft til det her? For jeg tror faktisk, at det skal nok lykkes at løse det. Så har en anden ting med erhvervsskolerne. Nu bor jeg selv lidt et godt stykke fra en erhvervsskole, hvor jeg må sige, at gymnasierne ligger jo altid tættere på. Det er måske en af de største udfordringer til at få den arbejdskraft, eller få unge til at vælge, det er, at der er så langt til jer, fordi I er blevet så store og så centraliseret. Og mange af dem, der vælger en faglært uddannelse, gør det, er jo ofte nogen, der gerne vil blive i deres lokale område, fordi de gerne vil være håndværkere, eller hvad det kan være, i det område, de nu kommer fra. Det er mere en kommentar, men altså også lige et skud til, at man har været så fokuseret på at få de her kæmpe erhvervsskoler. Og så har man glemt nærheden. Det var to spørgsmål, men jeg tror, der kommer en spørgsmål mere.
Undskyld, hvad vi ikke skal lave i den periode. Altså, vi er forhåbentlig færdige snart med at bygge de her superhospitaler. Altså, jeg havde måske brug for, at I også lige summerede op og sige, hvad er det samlede historiske investeringsomfang? Fordi historisk har vi også investeret penge i forskellige ting og sager. Så hvad er det, man putter ekstra på? Og hvad er så dernæst udfordringen? Så er jeg sådan set grundlæggende enig i, at vi skal overveje uddannelseslængder. Altså, vi har ufaglærte, der tager meget korte kurser. Vi har faglærte, som tager 4 år. Kan der være noget imellem? Og så en senere efteruddannelse. Er det en løsning? Det var det ikke 15-20 år siden, da vi diskuterede det sidst. Uha, uha. Det kunne man aldrig forestille sig, at en elektriker ikke skulle tage 4 år, men det skulle den så. Men det kan godt være, at vi er nødt til at tage nogle andre greb her for at løse den udfordring, som jeg er enig i, at den er der. Man spørger mig, hvor stor den er, og hvordan vi når derhen. Jeg er enig i, at jeg kommer selv fra Nordsjælland, der ligger gymnasien på Perler på en snor, og der skal man tage meget lang tid for at komme til en erhvervsskole. Kunne man rykke erhvervsskolerne ud tættere på de unge? Hvordan gør man erhvervsskolen attraktiv, det valg, de står overfor som helt unge? Måske bør Emilie. Altså, jeg oplever selv det her med, at jeg skulle vælge erhvervsskolen. Dernæst er det meget, meget, meget svært, og i hvert fald kan være en udfordring at finde praktikplads. Dernæst en lærlingplads som helt ung. Der er det altså, undskyld mig, noget nemmere at vælge gymnasium, og så får man så foræret 3 års undervisning, og der man kan sådan set bare være der. Kan vi på nogen måde hjælpe de unge mennesker med at gøre valget nemmere, mere moderne, men også hjælpe de unge mennesker hele forløbet, så vi ikke mister dem efter måske et år, halvanden, inde i et forløb. AMU, kan I bruge digitalisering meget mere end i dag, så man ikke skal flytte sig fysisk, men kan tage meget af det hjemme, sådan set. Og så måske, hvad er det? Nej, det tror jeg, man skal gøre det. Tak.
Mange tak. Og tiden iler, så, og det sidste spørgsmål, det er sådan set mig selv, så den tager jeg så lige med nu, fordi så er der god tid til, at I kan svare færdigt alle sammen. Det, jeg vil spørge til, det er, og det er direkte til dig, Morten, fordi jeg synes, det var interessant, at du siger, at interessen for STEM-fagene er faldende, og de er faldet med 20% siden 2017, og det er jeg lidt nysgerrig på, hvad der kan ligge til grund for det. Og så til panelet, hvem der nu vil svare på det. Men jeg synes også, Emily siger det her med en god pointe i forhold til brug af mere biobaserede materialer, og også et sundhedsaspekt i forhold til, og hele det her med arbejdsforhold i forhold til den her sektor. Altså, jeg har en fætter, som var uddannet jord- og betonarbejder og arbejdede med det, men altså, og han er på alder med mig, men han var jo slidt, da han var 30, og så kunne han ikke mere. Og nu er han så videreuddannet sig til en bygningsingeniør, og så arbejder så med det her område af den vej. Men i forhold til arbejdsvilkår, tænker jeg også spiller ind i forhold til at tiltrække flere til de her uddannelser og til de tekniske uddannelser. Så et par kommentarer til, hvordan man adresserer det. Vil du starte? Men vi har også de andre spørgsmål. Men marker til mig, hvis I vil. Morten?
Jeg skal prøve at gøre det ultra, ultra kort. Jeg mener, der er 254 steder i Danmark, hvor man kan tage en erhvervsuddannelse. Det, der er vores udfordring, det er, at en gymnasial uddannelse er én uddannelse. Erhvervsuddannelserne er 105. Og så det kan godt være, at du ikke kan tage en smed alle steder, men du kan tage en erhvervsuddannelse alle steder. Så det har vi en strukturel udfordring, som jeg synes, der er vigtig. Lige nu har vi ikke mangel på praktikpladser, vi har mangel på elever. vi har flere og flere virksomheder, som faktisk ikke kan få dækket deres praktikpladser, fordi attraktiviteten er ikke, ikke så høj, som den er. Spørgsmål omkring STEM. Det er et super godt spørgsmål. Hvad er årsagen til, at interessen er faldet? En sådan lommefilosofisk tilgang kan være, at jo mere vi taler om STEM, jo mere vælger man det fra. Det har vi også oplevet i forhold til valget på erhvervsuddannelserne. Vi har brugt rigtig meget tid på i folkeskolen og vejlede til erhvervsuddannelserne, men vi ser ikke den der effekt af, at der er flere tager. Jeg ved ikke, om det er sådan en fuldstændig banal effekt. Men det kan også være ønsket om at udskyde sit professionsvalg. At det at få lov at gå på et gymnasium i 3 år og ikke skal forholde sig til, hvad er det for en uddannelse, jeg skal tage, kontra det at vælge en erhvervsuddannelse, hvor du måske som 16-17-årig skal forholde dig til, skal jeg være smed eller socioassistent eller kok. Det kan være for nogen svært, og vi kan jo se, at der er jo kun 20%, som faktisk er i stand til at tage den beslutning. Vi ser jo også en større overgang fra gymnasiale uddannelser til erhvervsuddannelser. Og lige det allersidste spørgsmål i digitalisering. Ja, selvfølgelig kan vi arbejde med at distribuere vores læring også digitalt. Det, der bare er vigtigt, det er, at der er et ret stort taktilt element i en erhvervsuddannelse. Du kan ikke lære at lave en bearnaisesauce virtuelt. Altså, du skal have det i hånden, du skal have sansen for materialerne, sansen for værktøjet, det skal du have i hånden, for ellers bliver du ikke en dygtig håndværker. Tak. Det stiller nogle væsentlige store krav til, hvad skal du have af udstyr. Jeg tænker, du kan ikke have sådan en CNC-svejser hjemme i køkkenet, men ja.
Pia?
Ja, det bliver nok sådan lidt en sammenfatning af nogle af de her spørgsmål. Altså, dels så var der det her med, hvor skal arbejdskraften komme fra? Jeg tror også, Mette nævnte i forhold til COVID-analysen. Det er en alt andet lige analyse. Og det var det, der var opdraget i virkeligheden. Men jeg er da enig med dig i, der er jo en glidning hele tiden. Vi har et ret fleksibelt arbejdsmarked. Jeg sad lige og kom i tanke om altså 2 ret store, massive fyringsrunder, der har været på slagterierne her i nyere tid. Så selvfølgelig vil der være et eller andet rotation, hvor det så handler om, at der er nogen, der skal opkvalificeres til at lave noget andet. Det var den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, det er også, at når vi taler om erhvervsuddannelserne, jeg har ikke lige de præcise tal, men jeg tror ikke, det er helt galt, hvis jeg siger, at nogen af 70% af dem, der starter på en erhvervsuddannelse, de er altså over 20 år. Og omkring 40% af dem, der starter, de er over 25, og nogle af de over 25-årige, de er altså meget, meget voksne. Så det er jo også bare for at sige, at vi har meget fokus på det her med, hvordan er det, vi gør erhvervsuddannelserne attraktive, altså hele institutionslandskabet, hvordan matcher vi det almene gymnasium. Det er heller ikke forkert, det er også et vigtigt opmærksomhedspunkt, men der er altså også nogle andre målgrupper, de fylder faktisk meget mere på erhvervsskolerne, end de helt unge. Så er der det her med, er der overhovedet ikke noget imellem ingenting og så en 4-årig faglært uddannelse? Jamen jeg håber jo, at jeg med min forsyningsoperatør har vist, der findes faktisk en hel række af korte erhvervsuddannelser, 2-årige erhvervsuddannelser. Og det er ikke fordi det ene udelukker det andet, men der er absolut nogle potentialer her, som jeg synes også, man skal dyrke noget mere. Og det sidste, jeg vil sige, det er i forhold til det her med, kunne fjernundervisning ikke være et alternativ til de der AMU-kurser, som man ikke skal køre efter dem? Bare lige hejse et flag for, at dem, der er målgruppen for AMU-kurser, det er ufaglærte og faglærte. En stor del af vores medlemmer har virkelig nogle udfordringer med læse, stave, regne, men også med IT og digitalisering. Så det her med, at skal tiltrække nogen til noget uddannelse, som så i øvrigt de selv skal sidde hjemme med en computer, det tænker jeg ikke er det første greb. Der kan godt være en kombination af noget blended learning, som kan være interessant, men ellers så synes jeg ikke, de er hovedmålgruppen til den type undervisning.
Tusind tak. Peter?
Jeg vil gerne tage lidt fat i noget af det, som Pia omtalte lige før. Jeg tror, at man skal passe meget på med at pege på brancher, som man ikke skal bruge så meget arbejdskraft i mere. Men vi har jo et fleksibelt dansk arbejdsmarkedssystem, som faktisk nærmest er skræddersyet til den grønne omstilling. Og det synes jeg egentlig godt, man kunne tale lidt op. Fordi som du nævnte, så når der er en fyringsrunde på et slagteri, så rammer det nyhederne, og så får man historien om, at folk de mister deres job. Den historie, man meget sjældent får, det er, at der er ret mange af dem, der ret hurtigt får et nyt. Og måske er det nye faktisk bedre end det gamle. Det er jo sådan, at når vi laver teknologiskift, så plejer det at lede til, at man får bedre, mere velbetalte jobs, som også er mindre hårde for kroppen. Sådan har den historiske udvikling jo været. Og vi har, altså den danske arbejdsmarkedsmodel er faktisk virkelig god til det her. Og det synes jeg godt, man kunne også sådan i samlet flok, og det bidrager vi også gerne til som Concito, men som andre i samlet flok også tale lidt op, så problemerne, de måske de problemer, der opstår på kort sigt, de ligesom kommer i det rette lys.
Ja, og lige for at følge op, jeg synes jo, at pointerne er ligesom trukket frem i forhold til vores analyse, som var en alt andet lige betragtningsanalyse. Men også det her med at pege på steder, hvor det er, at man ser, vi har lige set et eksempel på et erhverv, der lukker ned, eller i forhold til slagterierne, der bliver nogle ledige hænder og lignende. Lige ved, så kigger vi også ind i en CO2-afgift, som jo også kommer til at give nogle bevægelser på vores område. Men jeg må bare sige, i forhold til det arbejdskraftbehov, som vi kigger ind i, det er jo nogle store tal, altså netop 13 gange Femern Bælt, så det ville jeg være meget ked af, hvis det var, man negligerede de store tal, som der er, og I ligesom ser, at der er en kæmpe udfordring, både på kort sigt og på lang sigt, når det er, vi kigger på den situation, vi står i lige nu.
Tusind tak. Emily?
I forhold til rekruttering og fastholdelse af folk på erhvervsuddannelserne, det du spurgte til, så findes der et virkelig godt tiltag, der hedder Rollemodelskorpset, der tager ud på folkeskoler, hovedsageligt 8. og 9. klasse, og fortæller om, altså der består rollemodellerne af folk, der går på en erhvervsuddannelse, og så kommer man ud og fortæller om den. Og det er der rigtig mange folkeskoler, der er meget interesseret i. Så måske man også kunne lave et eller andet der i forhold til, at så kommer der i hvert fald også meget mere fokus på, hvad der kan være fedt ved en erhvervsuddannelse, i forhold til, at man følger med vennerne hen på gymnasiet. Fordi jeg har selv været en del af det her korps, og jeg snakkede med en del unge piger, som der egentlig synes, at det lød fedt at blive håndværker, men de turer ikke på grund af jargonen og kulturen. Og det kan jeg sygt godt forstå. Jeg startede selv som 25-årig, og hvis jeg havde været Emily 16 år, der kom ud i byggebranchen, så havde det været en helt anden oplevelse for mig i forhold til Emily som 25-årig. Men der er jo også mange, der vælger gymnasiet på grund af det sociale, og det forstår jeg virkelig godt, fordi at det kan virkelig noget i forhold til erhvervsuddannelser. Nu har jeg taget begge dele. Og for eksempel, nu, jeg ved ikke, om det her er en myte eller hvad, men jeg har fået at vide, at erhvervsuddannelserne må ikke holde fredagsbar, fordi at man er bange for, at folk kører hjem efter fredagsbarne. Og det virker som en ekstremt gammel fortælling på, hvordan det er at være håndværker, fordi nu har jeg selv gået på gymnasiet på landet, og der var altså ikke nogen af os, der kørte hjem efter en fredagsbar. Vi fik nogen til at komme og hente os. Så det er som om, at der også mangler noget tillid og tro på dem, der går på erhvervsuddannelserne. Altså oppefra. Det er som om, at folk ikke helt tror på os, at vi godt vil engagere os, at vi ikke drikker og kører hjem. Jeg er selv stor fan af, at man kunne have mere åbne værksteder, fordi at når skemaet ligesom er sluttet på dagen, når man er på hovedforløb, så må man ikke benytte værkstederne mere. Og så skal man ligesom bare gå hjem, for der er ikke rigtig noget andet at komme efter på sin skole, for der er heller ikke nogen sociale arrangementer. Så man får ikke rigtig noget forhold til sin skole, ud over de 5-6 uger i løbet af de 3 år, man er der. Så det vil også være noget, der kunne gøre, at folk havde lyst til at blive på erhvervsuddannelserne.
Jamen, tusind tak. På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak til jer oplægsholder for at stille jer til rådighed og dele ud af jeres viden og erfaringer. Der har været virkelig mange gode input og indsigt og anbefalinger fra jer. Det sætter mange tanker i gang, og det vil vi tage med os i vores videre arbejde her i Folketinget. Jeg vil også gerne sige tak til udvalgets medlemmer, til jer, der har fulgt med på net og tv,
Og til sidst så vil jeg oplyse, at mødet vil kunne genses på Folketingets hjemmeside, og vi på udvalgets hjemmeside vil offentliggøre de præsentationer, som oplægsholderne har fremvist i dag. Tusind tak, og hermed er ekspertmødet afsluttet.